tani do në tranzicion, nuk është në do departament shtetit. Por kordezi departament shtetit, fton, ose nuk fton, qeveri, dakor? Dhe fton, apo nuk fton, do të diplomat. Ka të treguar që ka ftuar diplomatët, sepse ata janë padashuar të çdo vendi në Washington. Kanë akreditimin. Ndërkohë, komiteti organizator i ceremonisë ka marrëdhënie me Kongres, ka marrëdhënie me partinë, ka marrëdhënie Heritage Foundation, ka marrëdhënie me CSP, ka marrëdhënie me Liberty Con, me CSP. Ta janë të ftohë dhe pastaj bëj clearing se komiteti organizator. Dhe as unë, as bashkës kemi paguar të sindatë. Do të thëmë jemi tëftuar në Senat, jemi tëftuar në Kongres, jemi tëftuar në Heritage Foundation, jemi tëftuar në Forbes Foundation, jemi tëftuar në CNP, në gjitha do që mërë të dorë dhe në darë, këtë është edhe më tishë me dhe një sektur. Ajo se parada, më të shkoj edhe një qytetarë amerikanë, ose një dhe një të përdurë, edhe më tishë me është jam darë këtë organizohet, vijem presidenti dhe e zonë të këtë. Do të një lajmë, ka që përhapur edhe për të bërë një banalizim të asaj. Unë kam pagu asë të tindark, asë top, asë tje, asë nesë. Po si nuk janë personalizuara, ne kemë të të në kongresi, lushtim basha fatin me tjilë.